რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ბარაკ ობამა ისტორიულს უწოდებს ავღანეთთან გაფორმებულ შეთანხმებას. მიუწვევიან, რომ დონეცკის აეროპორტთან სროლა. პროკურატურა მიიღო გადაწყვეტილება ზურაბ შვანიას გვამის ექსუმაციის შესახებ. შეერთებული შტატების და ავღანეთის ოფიციალურმა პირებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის გაფორმება დიდი ხნის განმავლობაში იყო გაჭიანურებული და რომელიც შეერთებული შტატების სამხედროებს უფლებას აძლევს ქვეყანაში 2014 წლის შემდეგაც დარჩნენ. შეთანხმების გაფორმებას ისტორიული უწოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მისი შეფასებით, შეთანხმება გამოხატავს ავღანეთის მთავრობის სურვილს კიდევ უფრო გაღრმავდეს ორი ქვეყნის ურთიერთობა, რომელიც ბოლო 13 წლის განმავლობაში დამყარდა. ორმხრივი შეთანხმების თანახმად ავღანეთში შეერთებული შტატების 10,000-მდე სამხედრო დარჩება. მას შემდეგ, რაც 31 დეკემბერს მუშაობას დაასრულებს საერთაშორისო საბრძოლო მისია. თუმცა ეს კონტინგენტი განახერდება 2015 წლისთვის. 2016 წლის ბოლომდე კი სამხედროებს მთლიანად გაიყვანენ უკაცრავად. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ეროვნული უშიშროების მრჩეველმა ჰანი ატმარმა და შეერთებული შტატების ელჩმა ჯეიმს კანინგებმა. დოკუმენტის გაფორმებას ერთი დღით უსწრებდა წინ პრეზიდენტად აშრაფ ღანის ინაუგურაციის ცერემონია. ღანის წინამორბედი ჰამიდ კარზაი დიდი ხნის განმავლობაში აცხადებდა უარს შეთანხმების გაფორმებაზე, რამაც შეერთებულ შტატებთან მისი კავშირების დაძაბვა მოიტანა. აღმოსავლეთ უკრაინიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად, დონეცკის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიიდან ისმის საარტილერიო ცეცხლის ხმა. კიევის განცხადებით, სეპარატისტმა მეამბოხეებმა დაიწყეს გრადის ტიპის რაკეტების სროლა აეროპორტში უკრაინის არმიის პოზიციებისთვის. პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ვერსიით, მათმა ძალებმა ცეცხლი მას შემდეგ ახსნეს, რაც უკრაინის არმიამ ესროლა დონეცკს, რომელსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ. შეტაკებათა ფონია 5 სექტემბერს გაფორმებული საზავო შეთანხმება, რომელიც სხვა ადგილებში უმეტესად ძალაში რჩება. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა საერთაშორისო კოალიციამ, რომელიც ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეიქმნა, იერიში მიიტანა ობიექტებზე, რომლებიც განთავსებულია თურქეთის საზღვართან, ძირითადად ქურთებით დასახლებული ქალაქის სიახლოვეს სირიაში. ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია იუწყება, რომ თავდასხმების სამიზნეს წარმოადგენდა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ქალაქ ქობანიდან აღმოსავლეთით და დასავლეთით. საჰაერო იერიშების შესახებ ცნობას არცელებს აქტივისტების კიდევ ერთი ჯგუფი, ადგილობრივი კოორდინაციის კომიტეტი. ქალაქ ქობანის სექტემბრის შუა რიცხვებიდან უტევენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები. ქობანი ითვლება ერთ-ერთ მთავარ ქალაქად სირიის ქურთისტანისთვის, რომელსაც იცავს ქურთ ხალხთა დაცვის დანაყოფი. საქართველოში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში პროკურატურა მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ შვანიას გვამის ექსუმაციის შესახებ. პროკურორმა რევას ნადოიმ ჟურნალისტებს 30 სექტემბერს განუცხადა, რომ ჟვანიას ოჯახი დათანხმდა ექსუმაციას, რომელსაც უცხოელი ექსპერტები ჩაატარებენ. მიმდინარე წლის მარტში ინტერნეტით გავრცელდა ფოტოები, რომლებზეც თითქოს ასახული იყო ჟვანიას ხელზე სისხლჩაქცევები და სხვა დაზიანებები. საინფორმაციო საშუალებები არცვლებენ ნადოის სიტყვებს. როგორც პროკურატურას YouTube-ის სათაო ოფისიდან შეატყობინეს, ეს მასალები ინტერნეტში თურქეთიდან აიტვირთავ. შვეიცარიაში განთავსებული ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის ბუნების მსოფლიო ფონდის მიერ გავრცელებული ახალი ანგარიშის თანახმად, ნახევარ საუკუნეზე ნაკლებ დროში მსოფლიოს გარშემო 50%-ზე მეტი ჩემცირდა ველურ ცხოველთა რაოდენობა. დოკუმენტი, რომელსაც ცოცხალი პლანეტის ანგარიში 2014 ეწოდება, 30 სექტემბერს გავრცელდა და შეისწავლის ძუძუმწოვრების, ფრინველების, ქვეწარმავლების, ამფიბიების და თევზების 10,000 სახეობაზე მეტს. ორგანიზაციის თანახმად, 1970-დან 2010 წლამდე ბიომრავალფეროვნების მკვეთრი შემცირების მიზეზია ადამიანის მხრიდან ბუნების მზარდი ექსპლუატაცია. რუსეთის და ყაზახეთის ოფიციალურმა პირებმა გააფორმეს შეთანხმება ბირთვული თანამშრომლობის თაობაზე. შეთანხმება გაფორმდა რუსეთისა და ყაზახეთის მოსაზღვრე რეგიონების ფორუმზე, რომელიც დასავლეთ ყაზახეთში მდებარე ქალაქ ატირაუში გაიმართა. ერთდღიან ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა. შეთანხმების თანახმად ყაზახეთის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ კურჩატოვში აშენდება ატომური ელექტროსადგური. საბჭოთა კავშირის დროს კურჩატოვი წარმოადგენდა ცენტრს ბირთვული ცდებისთვის, სემიპალატინსკის პოლიგონს. ობიექტი 1991 წელს ოფიციალურად დაიხურა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. So much to give. Understand each other. Since we got to be, let's live. I love you.
Down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high on a mountaintop, naked to
short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, do one, take that girl. Do one, take that girl. Do one, take that girl. Do one, take that girl. I could feel hot flames of fire roaring at my back as she disappeared. But soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, take the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Take that girl. Yeah, it's all yours. You gotta do it. Spill that wine. Spill that wine.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
With the first. We're up all night to get some. all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
رادیو تاویسوپلبه FM 107.4
yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. This is Africa. Samina mina, eh, waka waka, eh, samina mina, sakalewa. This time for Africa. Listen to your dad. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them. This is your moment. No hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. You believe it. You get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. Samina, mina, hey, hey. Waka, waka.
Radio თავისუფლება.
Უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნას საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa Dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nəriman bəyə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Nəriman Bəyov hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olunmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. 1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini, 1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qasqun əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Biraz sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Pakistana dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatoru olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 132 saylı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. İrma xanım həmişəlik Bakıya, bir də 1964-cü ildə dönə bilir. İrma xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir rol oynadı.
Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nəriman Bəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının foto albomunun redaktoru da olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm.
Əziz qonaqlar, sizi Toğrul Nəriman Bəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızdə Asəf Cəfərov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbinə mən girəndən sonra 63-cü ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimdən Asəf Cəfərov emalatçısına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmişdim. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanlarda Əlif Səttəliyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardır. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim vaziyyatqa hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mehter rəssamı mən Van Gogh'un işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqayüd vermədilər ki, siz burucaz işinə baxırsınız yağışdan sonra. Yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbinin yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxşı mənim çox yaxşı tanıyıram Patrik Persen. Yəni bunun ailəsi yox, dəhşətdən çox yaşı var və bütün həyatını sənətə bəxş edib və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalatxanaları apardım Azərbaycan sənətinə və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdi, Əlövsətli, Toğrulu, sənətləri göstərdi. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar. Bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni, yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Hələ bir sənətkar oldu. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycanın ürəyi göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Nəriman Bəyov nəinki nəhəng bir insan idi, müğənni idi, şair idi, çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanınız ki, elə iki gün mən dərman içmişəm, kimi onun, hələ bir gedirəm, fərəz edirəm ki, hələ bir ki, mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Bu
buyurun Ziyadhan Bey, eşlik sizi. Siz ne vaxtdan tanıyırdınız Toğrul Bey?
Mən deyim ki, Toğrul Əmir Bey'in adı mənim anlamımda, mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasındaydı və ağıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, bunun külün söhbətlərə qulaşa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı Cəmiyyəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxt açırıq, yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənin haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Yəni, Toğrul Erman Bəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində görsən. Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, səhətdə müəllim Ziyadxan Məmdunyandı böyük. Biz hamımız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs səhətlərdir, Cavadı, Toğrulu, Tovi Cavadı. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həməşə də səhətlər dələr bu qocalardan eşi o, mən cavanların oturdu. Səhətlər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamın da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, səhətlər nəsə sərt dağcı torunlar sətir qutar da yaş yəni çox gözəl necə deyim sizə onda pahalıq hissi yoxdur. Bu bir elementi deyim də bu yaxında son zamanlarda Bakıya gələndə mən iki dənə əsərim var idi böyük 4 metrə 3 metrəyə solun əvvəli və iki mələk işə baxdı dedi ağalı sən qəhrəmansan deyirəm niyə dedi ki o boyda həcmlə əsər yaratmaq klassika almaca yəni Fransada çox bahadır və inan ki dir ağalı mən istəyirəm özü ki mən deyir Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir vətəndir də torpaq gün işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona imalatxana verdi böyük şəhər, çox gözəl imalatxana. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni, onda belə paxıllı işçi yox, görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə iş bir göstərəm, deyəm ki, bir dənə natürmort var, doğru, göstərəcəm sənin. Adicə bir söz deyirəm, lan. Dedi, sən nə danışdın? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də sətlərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğruluna, əsərlə ünsiyyətdə, məndə də paxıllı hissiyyəti yoxdur. Mən sevilirəm ki, Beethoven çox gözəl Lumna sanatdan yazıb, Şapinə qulaq asıram. Nizamini oxudu, Mirsafi Vazini oxudu, deyim, ağam, niyə yaxşı gözəl insanların, sətlər kimi rəssamın Toğrulu, niyə gözəl, Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri, neçə metrli Moskva qəssincəsindir, inanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiqdə də ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənimdə ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım, sonra mən Əsmər gəldi Ayrıca bir dəfə Kuşkara Tuğs Üniversitetinin yanında Toğrul mənim çox gözəl barəlyefli qızlar, belə çox gözəl bir iş. Dağalı onu sındırıblar. Deyirəm, Əsmər, ola bilməzdir. Deyirəm, ama mən orada yaşayırdılar. Gəldim, gördüm. Həlbəttə, istər-istəməz bu insanda qəlbinə toxulan. Çünki, bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir. Ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Həlbəttə, elə bir problemlər var idi.
Söyləyin dinləyicilərimizə eşitsin ağalı müəllim. Moskva mehmanxanasındakı
çox böyük divar rəsmi, çox böyük
rəsmləri var.
Özünə Heydər Əliyev sifariş eləmiş. Dualdı yalnız. Hətta çox gözəl bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nə edirsiniz? Baxmayın, indi bəzilədi amma dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Hər şey. Çox gözəl imalat. Hətta biz Butada idi, axırıncı dəfə Butada olanda dedi ağalı Mehriban xan burdadır bir yaxınlaşım ona. Dedi ağalı remont rəng getirdi. Deyəcəm ki, mənə kömək et. İmalatxana Mehriban xan prezident var. Çox gözəl imalatxanadır. Birinci mərtəbələ təmir olmamışdı. Biz balaca otaqda işləyirdi də. Mehriban xan dedi ki, torun nə var, nə yox. Mehriban xan zəif gedirik, narahat olmayın. Doğrudan da dövlət tərəfindən hər şeydir amma müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz, təkcə Toğrulu aid deyil, bizim çox görkəmli sovet zamanında mozaikadan gözəl əsərlər yaradırlar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz sizdən deyirlər, icra komitəsi yansın. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatınız nə mədəniyyət nazirliyin, bizim sifariş, biz nə istəyir eləyirik. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki, Toğrul sovet zamanında 26-lar işləyib. Amma siz baxın, 26-lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm, çünki Ziyadxan mən bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan idim. Bizdən yazmırdılar və çəkmirdilər. Çünki pencər padval idi. Ziyadxan mən cavan idi. Bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman Bəyov sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman Bəyov Əzim Əzmirzad adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra bir rəssam qrupunda oxumuşdu. Elə rəssam qrupunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Mən demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verirsiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SRİ məkanında sərgilər olurdu bütün respublikaların. Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə, o zamanlar biz elə olurdu, iki aylı bizə elzamiyyata gedirdik, Sinyəcə, Pribaltikaya, Yurmala və Quruzofa gedirdik və orada rəssamlar həməşə, çünki onların öz məktəbi var. A, siz de, necə belə sarını, qırmızını belə götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda miniatüran görəndə ax, sarı, qırmızı mənə dəli olmuşdu. A, bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tritiakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniatüradan istifadə ediblər. Gagendə miniatüradır, stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyası 11-ci əsrdən bugünə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyəti maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi, Gənc və sərgisi 67 İkinci ildə Moskvada oldu. Yəni, müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, o miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə, təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olan, istəyir ki, kimsə xoşuna yazır. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını, onları necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desin ki, Toğrul, niyə yaxşı iş eləmsən. Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını katanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi. Və
niyə
vacib? İndi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın, mən bilir ki, bir qrup vardır rəssamlar. Hətta biz rəssamlar tıfağına girəndə daha sollar gəlirlər, levolar gəlirlər, levo deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxalım. Toğru təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Maneni sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istirdi, dünyanı özünü tanıtmaq istirdi. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxalım. Amerikada neçə il oldu? Düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağalı, dokumentdə ingilis dili bilməmişəm, qol çəkmişəm elə. İndi bəlkə də dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağalı, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir, məndən deyir, advokat 7000 istəyirdi. Sonradan 10000 neçə min verməli idim sudda. Deyim, ona imkanım yoxdur. Mən deyir, Amerikada incədim. Amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu Alik Nambenbekov dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özdəki o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməli dedi, incidi, deyir, ağalı, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransa. Ümumiyyətlə götürsək, incə sənətin göbəyidir Fransa. Evet. Amma baxmayaraq, Fransada da problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz, biz onu tanırıq, Toğrulu, Səttərə, Bursa. Elə insanları tanıtırmaq, mən birinci din məsələsindir. İndi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni, mən de, nə istəyirəm, onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir, ağalı, neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq deyir, ağalı, bir dənə orada deyir, gecə klubu var da, satış klubu. Deyir, ağalı, ora düşsəm, mənim işləyim, hamısı əli olacaq. Deyir, tanışlıqla işlərimi göstərə o kluba düşdüm və 37 minə dir ağal işimi aldılar. İnanasam dir ağal, heç o pul istəmirdim, mən götürəm. Tək ki mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamları da özümü dartdım, gətirməliyəm. İndi baxdıq, Toğrul mənim bugünə kimi, burada da işi var, xaricdə də. Nostalji işləri var necə, məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istədim ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətinizə çatdıram və onda onun yaradılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat. Sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsl yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxsusluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz, məşhur musiqiçi Mstislav Rostropovichin fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Narmondayım.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Narmondayım. Zəlxan müəllim, onun müğənni, şair kimi söhbət nə demişdi? Necə oldu biz Labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərləri gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı. Da əlbəttə.
Axı bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla
Mən sizə yo, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı çünki o çox qısqanırdı hər şeyə. Və torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç kəs yox idi. Mən dedim, getdim Leçkomissiyada idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volga var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Mekidə. Sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışdı kimi Fərad dedi, mən dedim, Əsmər idi. Oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsməri. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fəradla qaçdıq. Telefonu da atıb yedik. Deyir, papa deyir, zəng vurub. Ömründə bu zəng gəlməyəndi. Özə zəng gəlib avtomatdan. Heç də deyir ki, nə olub, nə olub. Deyir, sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldi Fərad götürdü telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz bəs Erməni xanım rəhmətə gedi və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəflədik. Ondan sonra biz bir-birimizə yaxın olduq.
Mən uşaqlığım Çərçərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvanşahlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da buradadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də İçəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının İçəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayızda, bir də gəlib. Hə, Fərad burada demində gələcəkdə, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, deyirəm, hatı olub. Operada konserti vardı. Biz üçüncü sırada oxumuşuq. Heydər Əliyev oturub 7-ci rəddə. Mən də yoldaşımın əlinə tutmuşam belə. Çünki mən musiqi məktəbi qutarmışam. Deyirəm ki, birdən necə səsi düz çıxmaz və müəyyən mahnılarda müəyyən yerləri oxumurdu. Çünki orada çox qəliz olmalıdır. Deyirəm, doğru, sənin nə üçün 1 kilo yarım, 2 kilo ağırlarım. Bu məndən gizlə... Ağalı, sən mənə niyə belə deyirsən? Bax, mən gedirəm, deyir, Florensiyaya. Mən oxumağa gəlirəm. Sən bilirsən ki, Pavarotti orada sərgisini açacaq. Pavarotti də çıxır. Deyirəm, doğru, ona görə demirəm. Mövzum da sevirəm musiqi bəstələrini. Yəni, mənə çox gözəl bir insana deyil. Yani, Polaroti deyir, orada sərgisini açacaq, amma mən deyir, oxuyacağım. Onu bir müğənni kimi də qəbul edirlər. Yaşlı insandır, belə italyan mahnıları oxuyurdu. Bu həm də gözəl şeyləri, ümumiyyətlə, indi böyük şəxsiyyətdir.
Bütün bunlardan sonra, belə bir insanın öz vətənində dəfn olunmaması.
Resul sözün qüvvətidir, məsələn. Yəni, bugünləri onun nəşini Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki, onun güya vəsiyyətnaməsi də yox. Bizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədərli vəsiyyətnamə yox şeir. Şeir Həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişilər, maral ayaq qadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, şəkilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim. Mən bir qadın sevirəm, qobustanın üçüncü kağısında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun iz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyad xan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Biz də o xanım onu itələyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta dirağarlı işdən operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözələrdi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Dirağarlı hərdən özünü itirirdi. Dedi ki, Fərad gəlir, Fəradla gəyirəm kebab yeməyə, vurmağa gəlir. Ağalı gəlib, geri gəzməyə. Yəni Bakı əsrətindən sonra dünənlərim Əsrəm Əsmər xanım zəng vurdu, 5-15 dəqiqə qalmışdı. Dağalı, deməli 17-si dəqiqə su da olacaq. İstəyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi, Fərad müəllim rəssamlar tifanına və bir gün biz rəssamlar tifanına saat 11-də bir 50 adam yığdı. Rəis heyətini, sədrləri, hamımız bir məktub yazdıq. Yəni Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, ağalı, mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yoxdur. O fransız vətəndaşı deyil. Yəni ən ağrısı odur ki, mən Uffizi-də olanda, Florensiyada Leonardo da Vinci-dən Michelangelo-dan başlamış, Giotto, Dante, bütün dahi adamlar və boş bir daska var. Orada deyirəm bəs yazı yoxdur. Deyir ki, Leonardo da Vinci Fransada rəhmətə gedib. İndiki gün neçə əsr keçib onu vermirlər cənazəsini gedir. Əlbəttə və Fransada da biz dəfn etmək nə qədər pul lazımdır. Sonra hər il onu saxlamaq lazım. Orada da bir sıra elə qanunlar var ki, bir neçə vaxt baxmayandan sonra ata bilərlər, yandıra bilərlər. Yəni əlbəttə sonra da ki, vətənini sevib bütün əsərlərdə Azərbaycan şeyi. Və son əsərlərdən biri çox gözəl əsəri, Milli Məclis çox böyük əsəri var. Hamısı bizim Azərbaycan dahi şəxsiyyətlərinin portretlərini işləyib. Yəni bu boş söhbətdir və Əsmər xanım hətta ay yarım bundan qabaq biz bir yerdə olanda dedi ki, ağalı Bakıya gəlmək istəyir. Vəziyyət ağırdır özündə, amma istəyib ki, Bakıda dəfn olsun. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı Vidadin Arməmekov yaxşı rəssam idi. Hamısı burdadır. Əlbəttə bura Bakıya gəlməməsi bizim üçün çox ağırdır. Çünki bizim tariximiz, bizim gənclərimiz üçün lazımdır. Ağa, elə bir şəxsiyyət dərdən biz tərbiyə almışıq. Biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Onda gedirəm məsələn ki, Toru bu işə hələ gəncliyində başlamışdı. Demək bu 35 yaşında 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsərdə bütün dünyanı gəzmişdi.
Mənə
demək istəyirəm ki, bu əsər adını bu musiqi də qoya bilərdi. Üçünü də qoya bilərdi. Bu muğam bütün qoymuşdu. Bilərsən istəsəməz istərsən ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millətlər bunu sual doğru.
O zaman mahnı zamanı muğam qoymurdular oxu.
Qoymurdu muğam. Yəni bu dolayısıyla
çox düzdür ki, o vaxt
təbliğ idi.
Qəhrəmanlıq.
Ona görə çünki doğrudan da milli rol rəssamı idi. Yəni onun bütün onun divar rəsmlərində, portretlərində, kitab qrafikasında, teatr tamaşalarına verdiyi əsərlərdə, kinolara verdiyi təsvirlərdə. İndi bunun hamısını Toru dəstəxətli gördü.
Nümunəvi adam idi də. Bu adam pis demirdi heç kəsə. Bu adam ömrü boyu özünü axtarırdı. Hətta mən axırıncı dəfə onun emalatxanasında olanda dövlət ona çox gözəl emalatxana verib, həyəti işləyib pləkənlə. Dedim, o Toru gəb, mən səni öpüm də. Dedim, sən ömrü boyu müəyyən şeyləri təkrar eləmirsən. Amma indi bu iki dənə əsərin elə bir. Ağır düzdür sənə. Sonra mənə deyir, ağır bir dənə iş göstərəcəm. Gördüm, belə koridoru açdı belə. Orada da bilirsiniz, pləkənlərlə qalxırsınız, ikinci mərtəbə, birinci mərtəbə Moskva təmir gedir. Koridoru sonra qapıdır sol tərəfə, övə. Bir dənə də qapı var işlədiyi yer. Belə qapını açdı, baxdı, getdi işlərin arxasına bir dənə iş gətirdi. Gətirdi bir dənə portretdir, böyük, belə böyük gözlər, böyük bir qız portreti, qəşəng bir portret göstərdi. Hə, göndərdi onu da, sonra yenə də baxdı ikinci dəfə. İşi göstərdim ki, doğru, ağır necədir, çox maraqlıdır, doğru, maladır. Amma mən istərdim, doğru, sən niyə belə iki dəfə baxdın? Dedi, alan görəcək, sonra başımı xarab, dedim, doğru, çiyindən tutum, dedim, doğru. Özü bir sağlığında, demişəm, sən dahi rəssamsan. Hər bir qadın istəyərdi ki, sənin yanında olsun, ümumiyyətlə. Yəni, belə məqamlar var idi. Yəni, bilirsiniz, hələ Müslümlə də belə məqamlar var idi. Müslümün nə çətinliyinə bizim prezident və bizim bir gün qabaq Ziyad xanım ilə orada görüşümüz onu danışdı, nə çətinliyindən gətirdi də. Həm indi Toğrulda da hələ vəziyyətdir. Gətirib vətənvə də.
Oradan da Zədə xanım, demək 2010-cu ildə əslində Toru Nəmənbəyevin 80 illik yubileyi keçirilməli idi. Məhz bu günləri onun nəşrinin Bakıya gətirilməsinə mani olan xanım o vaxtda yubileyin keçirilməsinə mani oldu.
Və biz nar sərgisi açacaqdı onun üçün. Yəni Toru narı çox sevirdi. Hə, ona görə biz işlər yığmışdı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işlər orada da yığmışdı. Rəsamat fonda yığmışdı və Torula bir hədiyyə olaraq nar sərgisi açırdı.
Nə istəyir bu xanım?
Yəni xanımlar cürbəcür olur da, bilirsiniz. Amma Rusiya nə deyirlər, mesajı, kısacılığı müəyyən bizim böyük sənətkarlarımızın xanımları nəsə o dərəcədə. Elə bir elə insanlar var, elə kişilər var, elə sənətkarlar var ki, təkcə bir adam bir ailə üçün deyil. O bütün dünya, bütün xalqları üçün lazım olur. Doğru o insanlardandır ki, doğrudan da hamı.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatşünas alınmış Kamil Vəli Nərmanoğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə biləm ki, o sözü ilə Toğrula da demək olar. Kamil müəllim belə deyir. Səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağı idi. O günaha batmaq. Elə Toğrul da günaha batmaq.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızınınsa Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, siz də bizə çağırmışsınız bu verilişə.
Çox suallar verməliydim, amma siz sualların hamısını demək olar ki, cavabladınız.
Birisi elə insanlar var ki, onun haqqında nə qədər sizin danışmıyorlar. Siz də çox sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyranları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zinal Məmmədli.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuqeva. Kön moisminit qadatsəmə, romelic moamzadəş könmə kollegibna radio. Radio Tavisupleba FM 107.4. Ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Тависуплеба.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Радио Тависуплеба.